Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Ako vam je ova muzika poznata, svakako ste u pravu. Njen autor je Ludwig van Beethoven. Ali ona ne potiče iz njegove devete simfonije i nije čuvena Oda radosti. Kao i mnogi kompozitori pre i posle njega, i Beethoven je često bio opsednut, na primjer, nekim ritmom, kao što je to slučaj sa ritmičkim obrascem sa početka njegove pete simfonije, koji se ponavlja i u nekim njegovim drugim kompozicijama, ili je pak bio zaokupljen nekom melodijom, kao što je to slučaj baš u muzici koju ste upravo čuli. A čuli ste završetak njegove koralne fantazije, koju je napisao 1808. godine, da bi njome završio maratonski autorski koncert, na kome su također premijerno izvedene peta i šesta simfonija, četvrti klavirski koncert i odlomci Mise Solemnis. Poznata melodija pak živela je u Beethovenovoj mašti još mnogo, mnogo pre toga, jer je 1795. godine napisao solo pesmu Opšta ljubav na stihove Gotfrida Augusta Birgera, u kojoj je po prvi put zapisao baš nju. U kolonoj fantaziji solisti i hor peveli su stihove za koje se pretpostavlja da je njihov autor Beethovenov prijatelj Christopher Kufner, a nacrti za ovo delo pronađeni su u kompozitorovoj beležnici iz 1800. godine. Apoteozu je ova melodija dobila čak 17 godina kasnije, kada je postala svečana završnica devete simfonije i dobila svima poznate Schillerove stihove.
Thank you.
ovo oda radosti koja je, kao što ste od početka naše emisije mogli da čujete, putovala kroz Beethovenovu muzičku maštu punih 28 godina, dok nije zablistala u punoj lepoti i izražajnosti u finalu njegove 9. simfonije. Danas će naša tema biti pomalo neobična, jer ćemo u satu koji je pred nama slušati muziku koju su kompozitori prepisivali, bilo od sebe, bilo od svojih kolega. Biće to dakle priča o autentičnosti i pozemljivanju, o originalu i kopiji i o tome kako su ove kategorije zajedno sa etikom poštovanja autorstva u muzici tokom vekova bile shvatane prilično opušteno. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bio je ovo početak duhovne kompozicije Pange Lingva, Francesca Provencalea, baroknog kompozitora iz Napulja koji je nakon bogatog i uspešnog života, u kojem je bio i prvi autor opere u rodnom gradu i poznati muzički pedagog i dirigent, preminuo 1704. godine. Moguće je da se nekima od vas odlomak koji ste čuli učinio poznat. U pravu ste, jer bez svake sumnje ovu kompoziciju je ne samo poznavao, već i dobrim delom prepisao Giovanni Battista Pergolesi u prvom stavu svoje čuvene kompozicije Stabat Mater iz 1736. godine.
Thank you.
Čuli ste kako je Pergolesi prepisao Provencaleov Pange Lingua na početku svoje kompozicije Stabat Mater. Muzika, kako sam već kazala na početku današnje emisije, i nema tako oštar i etički krut stav prema prepisivanju i uopšte preuzimanju tuđe muzike. To je najverovatnije zato što je jezik muzike nediskurzivan i što unutar njega citat, parafraze ili prerada bilo koje vrste mogu lako da se uklope u novu celinu kao njen autohtoni deo, odnosno da budu smatrani organskim sastojkom nove autonomne kompozicije, ko autorstvo je u muzici potpuno opravdano. Citat u novonastalom delu uglavnom dobija drugačiji tretman nego u izvorniku, a kompozitor može i da nam jasno da do znanja da je taj materijal citirao, dok nam njegovom obradom ukazuje i zašto je to uradio. Muzika i nastaje obradom, razradom i racvetavanjem primarnog zvučnog materijala za koji kompozitori mogu uzeti i neku već odavno poznatu temu. Tako nastaju varijacije, parafraze, rapsodije, fantazije i ostale više manje slobodne forme komponovane na osnovu neke odranije poznate teme, gde autorstvo onoga koji tu temu obrađuje nikada nije dovedeno u pitanje. Pogotovo ako je u procesu rada kompoziciji promenjen žanr i instrumentacija. Šta međutim reći na podatak da je Georg Friedrich Händel bio jedan od najvećih prepisivača u istoriji muzike, čije se vešte krađe i dan danas otkrivaju, a tiču se zanemerenih dela danas skoro zaboravljenih kompozitora Dionigija Erbe, Francesca Urija, Karla Heinricha Grauna i Johana Kaspara Krela, ali i Gottlieba Muffata, Alessandra Stradele, Domenika Scarlattija i Georga Filipa Telemana. I nikada nije priznao ni jednu svoju krađu, čak i onda kada ga je gnevni italijanski kompozitor na radu u Londonu, Bononcini, suočio sa evidentnim prepisivanjem arija iz njegove opere Xerxes u istoimenom Händelovom delu. Šta međutim sa onim situacijama kada kompozitor prepisuje sam sebe, odnosno odlomke nekog svog prethodnog ostvarenja upisuje u novu kompoziciju? Smatra se da autor ima pravo da sa svojim delima čini ono što misli da treba, pa čak i da ih citira, uz eventualnu kritiku da se ponavlja. Na početku današnje emisije čuli ste kako je Beethovenova mašta, radeći na jednoj istoj temi tokom skoro tri decenije, oblikovala čuvenu odu radosti. No čuli ste i drugi primjer, kako jedan kompozitor gotovo doslovno prepisuje delo svog starije kolege, odnosno kako je Pergolesi plagirao Provencalea. Sljedeći primjer uvodi nas u svet Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji je bio prava meka za vešte prepisivače.
Thank you.
Bio je ovo odlomak iz češke mise Jakoba Jana Ribe, malo poznatog kompozitora koji živeo u češkoj provinciji između 1765. i 1815. godine. Evo sada i njegovog izvornika, dueta Papagena i Pamine iz Mozartove Čarobne frule. Steven Storace ili Storace bio je engleski kompozitor italijanskog porekla koji je iz rodnog Londona nekoliko puta dolazio u Beč, gde je njegova sestra Nancy gostovala kao pevačica. Kako je imala uticaj na cara Jozefa II, on je od Storacea poručio dve opere, pa je kompozitor boravio u austrijskoj prestonici 1785. i 86. godine i tu se upoznao sa Mozartom. Odmah je postao član njegove vesele družine koja je pila i kockala se, pa je čak jednom završio i u zatvoru zbog remećenja javnog reda. Po povratku u Englesku, Storace je nastavio da piše opere za pozorište Drury Lane. Kavga se, kocka i pije, tako da je svog druga Mozarta nadživeo svega 5 godina i umro u svojoj 34. Operu indikativnog naslova Opsada Beograda Storace je komponovao 1791. godine i u njoj upotrebio i jednu svima poznatu Mozartovu temu. Ovako je zvučala interpretacija odlomka trećeg stava Mozartove sonate u A-duru, svima poznatog pod imenom Turski marš, a u okviru opere Opsada Beograda, engleskog kompozitora Stevena Storačea. Storačea i Mozart su bili prijatelji, a kako je u operi trebalo dočarati ambijent turske vojske, Storačea je posegnuo za već gotovim Mozartovim rešenjem, možda i uz njegov blagoslov. I sam Mozart ponekada nije stizao da na vreme udovolji poručbinama, pa je i njegovoj nepresušnoj i moćnoj muzičkoj imaginaciji trebalo odmora u nekom zgodno plasiranom autocitatu. Evo primera za koji svi znaju, ali ga nikada ne doživljavaju kao prepisivanje, već kao ironisko podsjećanje publike na omiljene operske likove i njihove karaktere. To je stoga što je Mozart bio majstor i onda kada je prepisivao sam sebe. Figaro ili Leporello? I Figaro i Leporello. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, nelle belle curvande riposo, narcisetto arancino d'amor. Nelle belle curvande riposo, narcisetto arancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella piuma, quell'aria brillante, quel vermiglio donesco color, quel vermiglio donesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella piuma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbanti riposo, narcisetto arancino d'amor. Delle belle turbanti riposo, narcisetto arancino d'amor. Tra guardiere tocco un pacco, volo dritto, muso franco, con gran casco, con gran turbante, molto onor, poco contante. Ed in vece del fandango, la marcia per il fango, per montagni, per valdoni, folle neri e soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quel pennacchino, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria mia. Andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto arancino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto arancino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
conosco purtroppo. parla schietto, parla schietto, ma scansone. Non mi lascia una frustione, le parole poveri, le parole poveri. Mentre io mangio, fischia un poco. Non so far.
Cos'è?
Scusate, scusate. Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro cuoco. E lo voglio anch'io trovar, e lo voglio anch'io trovar. Si eccellente il cuoco mio, e lo voglio anch'io trovar.
Bile su ovo Cavatina Figara iz prvog čina Figarove ženitbe i njen citat u završnoj sceni Don Giovannija u deonici Leporela, kao najlepši primer kako se Mozart narugao sebi i sopstvenoj muzici. Peveli su Gerald Finley kao Figaro i Ferruccio Furlanetto kao Leporello uz londonski filharmonijski orkestar i Bernarda Haitinga, odnosno orkestar opere u Kelnu i Jamesa Conlona. Kompozitori su često prepisivali tuđe, pa i svoje note, pritisnuti rokovima poručilaca njihovih novih dela. Pogotovo je to važilo za operu, u kojoj je bilo dozvoljeno i otvoreno prepisivanje, kako je to već praktikovao i Handel, a prihvatili u većoj ili manjoj meri mnogi kompozitori baroka i klasicizma. Antonio Vivaldija prepisivao je i aranžirao Bach u svojim koncertima za 3 i 4 čembala, a i sam Vivaldi se nije ustručavao da, kada inspiracija presuši, a rokovi pritisnu, prepiše sopstvenu muziku. Bila je ovo numera iz opere Dorile in Tempe Antonija Vivaldija i Cecilia Bartoli uz hor Arnold Schönberg i orkestar Il Giardino Armonico. Čuli ste kako je početni stav svog violinskog koncerta Proleće iz ciklusa Godišnja doba Vivaldi preradio u scenu Nimfi i Pastira. A evo sada kako je istu ovu muziku prepisao francuski kompozitor Michel Corrette u svom motetu Laudate Dominum.
Thank you.
Ovako je Vivaldijev koncert za violinu Proleće preradio duhovnu kompoziciju Laudate Dominum francuski predklasičar Michel Corret, a izveli združeni ansambli Le Parlement de Musique i La Maîtrise de Bretagne. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o plagijatima, odnosno o pojavi ustaljenoj u muzici da se neko već postojeće ostvarenje ili neki njegov segment, odlomak ili samo tema koristi ponovo. Citira, obrađuje, parafrazira, orkestrira u nekom novom delu istog ili nekog drugog kompozitora. To se u muzici retko smatra krađom, već uglavnom prilikom da se na poseban način, novom kreativnošću, učini počast kompozitoru, autoru, izvornika. Naravno, u muzici je moguće tako nešto uraditi, a da se čuju znakovi navoda, kao što je to bio slučaj malopre u motetu Michela Corretta, koji je zapravo slavio Vivaldija kroz njegov svima poznat violinski koncert, pa je on eto postao njegov zvučni simbol. Muzički romantizam u nekoliko je promenio navike slobodnog korišćenja već napisane muzike drugih autora, jer je u umetničko stvaranje uveo ultimativnu kategoriju originalnosti i jedinstvenosti nadahnuća. Kompozitori su mogli biti umetnici samo ako su svoja dela pisali isključivo na osnovu vlastite imaginacije i tehničkih sposobnosti. Prepisivanje i citiranje postalo je znak kreativne slabosti, ali je zauzvrat bio i široko otvoren put ka parafrazi, fantaziji, rapsodiji i ostalim slobodnim oblicima u kojima su poznate teme dobijale duhovito, virtuozno i potpuno novo muzičko ruho. Postajale su muzičke igračke u rukama i najčešće pod prstima visprenih i nadahnutih kompozitora, pijanista, violinista ili gitarista. Još se samo u operi sporadično zadržao stari običaj da autori u vremenskom tesnacu obrade ili prepišu neku svoju ili tuđu, već postojeću ariju i podmetnu je u novu operu. Tim trikom služio se i Gioacchino Rossini. Pa evo kako su se delovi arije naslovnog lika iz opere Elizabeta od Engleske, napisane 1815. godine, razvili i postali odlomci svima poznate arije Rozine iz Sevijskog Berberina, komponovanog godinu dana kasnije. Ne bismo baš mogli tvrditi da je posredi prosto prepisivanje. Već pre, kao i u slučaju rada Beethovenove muzičke mašte, razrada iste osnovne ideje. Slušate prvo Elizabetu, a peva Joyce Di Donato, a odmah potom i Rozinu, peva Maria Callas.
Thank you.
Bile su ovo Joyce Di Donato i Maria Callas kao Rossinijeve Elizabeta od Engleske i Rosina, a u emisiji Vreme muzike, koju smo danas posvetili prepisivanjima, kopiranjima i uopšte muzičkim plagijatima. Opraštam se od vas uz prvi stav Vivaldijevog koncerta u H-molu za četiri violine, revista Vivaldi 565, kao i uz prvi stav Bachovog koncerta u A-molu za četiri čembala, BVF 1065. Doviđenja vam želi Zorica Premate.